Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, danas u središtu pažnje, eksperimenti nad životinjama. Moji gosti su profesor Zoran Todorović, predsjednik Etičkog savjeta za zaštitu dobrobiti oglednih životinja pri Ministarstvu poljoprivrede i predsjednik Bioetičkog društva Srbije i Milica Ranković, predsjednica Udruženja za zaštitu životinja Feniks. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Dobar dan.
Evo i povoda za današnji razgovor. 8 ostarelih nemačkih ovčara, službenih pasa u vlasništvu Vojske Srbije, trebalo je da budu podvrgnuti medicinskom eksperimentu. Projekat je prekinuo ministar odbrane Nebojša Rodić, a umeđu vremenu javnost je burno reagovala, pre svega na društvenim mrežama za zaštitu pasa. Šta se ovde zapravo dogodilo, profesore?
Kada su u pitanju ovi ogledi, ono što je do nas informacija stiglo, u pitanju je bilo nešto što se planira prema vestima koje smo mogli i mi da vidimo u medijima. Neke organizacije za zaštitu dobrobiti životinja su tvrdile da je deo tih ogleda već izveden. Mi smo dobili obaveštenje da je projekat bio razmatran na Etičkoj komisiji Vojnomedicinske akademije i nakon toga dobili obaveštenje da je praktično stavljena zabrana na izvođenje ovakvog ogleda. Za sada pokušavamo da utvrdimo neke druge činjenice, a o njima ne bih sada, trenutno vezane za proceduru. Dakle, ukoliko ste zainteresovani, mogu i o tome sada da govorim, ali pokušavamo da utvrdimo da li je učinjena neka greška u proceduri vezane za donošenje ove saglasnosti. A kada su u pitanju sami psi, u pitanju je nešto što bi prema našim saznanjima trebalo da bude razmatrano na Etičkom savetu. Dakle, naš zakon predviđa, pre svega dozvoljava oglede, ali da se poštuju najviši etički standardi. I u zavisnosti od toga u kojoj meri je ogled, kaže se invazivan, znači u kojoj meri nanosi patnju oglednoj životinji, onda se on razmatra, dakle daje mišljenje ili u samoj ustanovi u kojoj se vrše ogledi, ili ukoliko je u većoj meri štetan po ogledne životinje, onda se razmatra na Etičkom savjetu Republike Srbije.
A da li to znači da mi u ovom trenutku zapravo ni ne znamo da li je taj projekat počeo, pa je zaustavljen ili nije ni počeo?
Suštinska stvar u celoj priči je da li postoji kontrola ili ne postoji. Dakle, ja mogu reći da smo učinili veliki pomak posljednjih 5 godina kada je ova oblast u pitanju. Negde od početka prethodne decenije u pojedinim institucijama, fakulteti, univerziteti, instituti, formirane su etičke komisije, dakle i pre zakona. Da bi sistem funkcionisao, bilo je potrebna reakcija javnosti. Dakle, to je ono što je i sada doprinelo da stvar izađe na videlo. Reakcija javnosti se različito manifestuje. Nekada je to bila reakcija naših studenata koji su se pobunili protiv ogleda u nastavi, pa su oni pomogli, a ne svi mogući propisi, naredbe, zabrane i ostalo. Studenti su svojim, dakle, stavom čvrstim prosto pomogli da se stvar prelomi i da se tako nešto zaustavi. Poslednjih 5 godina imamo zakon, imamo pravilnik i radimo na uspostavljanju sistema.
Pitaću vas više o tome nešto. Da. Kasnije, kad smo već kod te javnosti, Udruženja za zaštitu životinja su naravno reagovala u ovom slučaju. Sa nama je Milica Ranković, također predsjednica Udruženja za zaštitu životinja Feniks. Milice, kakav je vaš uvid u čitav ovaj slučaj koji nam je samo povod za današnji razgovor?
Mi smo dobili prijavni formular koji se podnosi ministarstvu i dobili smo uz njega komentar da je taj eksperiment počeo, a da dozvolu nema. I mi smo na to odreagovali. U formularu se to vidi, a posle se videlo i iz reakcije drugih nekih udruženja da se to znalo, da se znalo da će eksperiment početi da se radi, a da nije dobio dozvolu. Reagovali smo tako što smo poslali mail Etičkom savetu i Etičkoj komisiji VMA i sada smo podneli prijavu Republičkoj veterinarskoj inspekciji da proveri sve to, znači mi ništa ne tvrdimo, ali tražimo da se to proveri. Da. I ministru odbrane također dopis sa molbom da se to proveri i da pomogne oko udomljavanja tih pasa kasnije.
Jasno. U čijoj nadležnosti je zapravo sve to? Ovdje je ministar odbrane zaustavio, sprečio projekat.
U nadležnosti ministarstva poljoprivrede. Odbrane,
da, ili poljoprivrede, to isto zanimljivo.
Ako dozvolite, ministarstvo poljoprivrede, ministar je ovlašćen po zakonu, a on je svoje nadležnosti preneo na upravu za veterinu koja obavlja ovaj posao. Dakle, u nadležnosti ministra poljoprivrede je kontrola celokupnog sistema rada sa oglednim životinjama, pa između ostalog i ovo. Ako dozvolite, pitali ste šta je problem, kako to da je došlo do ogleda. Suštinska stvar u našoj zemlji, a mislim da to nije samo u ovoj oblasti kontrola, dakle, nije problem ni u postojanju stava javnosti, ni u dobroj volji, ni u zakonima. Problem je kontrole. Dakle, mislim da bi trebalo da se, i to ne da mislim, nego smo tražili na Etičkom savjetu, da se inspekcija u većoj meri angažuje. Pre svega da inspekcija prođe odgovarajuće, da kažem, grubo rečeno školovanje. Znači, bez obzira što su inspektori stručni za svoju oblast, kontrola u ovoj oblasti, kad su ogledne životinje, traži neka specifična znanja, a između ostalog i zato što bi oni trebalo da imaju i savjetodavnu ulogu. I to je nešto što
sad,
evropska...
Da je bila, dakle, sprovedena kontrola na način kako vi sada opisujete, da li je uopšte moglo da dođe do toga da službeni psi, dakle, reč je o 8 nemačkih ovčara ili vučijaka, koji su vlasništvo Vojske Srbije, to su psi koji su, dakle, obavljali određene zadatke čitavog svog veka, da li je moguće da ti psi budu predviđeni za eksperiment?
Da vam kažem, psi koji su ovdje predviđeni za ogled, ja nemam opet, dozvolite da nemam detalje tog ogleda, još uvijek nisam ništa dobio, niti smo mi na Etičkom savjetu, osim prijave organizacije Feniks i Orke vezane za ovaj slučaj. Dakle, neke detalje smo dobili, ali prosto tražili smo sa izvora da vidimo o čemu se radi. Ali ti psi nisu ni ulični psi, ni psi lutalice, što je zakonom zabranjeno da se koriste za oglede. Sve ostalo ne mogu da vam kažem dok ne vidimo o čemu se radi. Dakle, koji su psi, šta je u pitanju, osim onoga što je bilo u štampi. Dakle, ne bih u ovom trenutku sudio, samo mogu reći, ogledne životinje mogu biti različite. Za naše kolege sa veterine ili poljoprivrede, ogledne životinje su i krava i konji. Da tako kažem, to nisu samo miševi i pacovi koji bude asocijaciju kada se pomene ogledna životinja. Ogledne životinje su različite i u principu jedan deo tih životinja po propisu mora da bude iz registrovanog uzgajališta. Dakle, a takvih uzgajališta u Srbiji nema mnogo. Kad su u pitanju, recimo, pacovi, herojski posao radi farma Vojno-medicinske akademije koja vrši uzgoj, a koji zaista, da kažem, su veliki potencijal kada je u pitanju ovo, a koji su u teškoj finansijskoj situaciji, koliko ja znam. Tako da bi trebalo poraditi na tome da se ova stvar, ako su zaista ti ogledi još uvek zakonom dozvoljeni, mogući, ako se složimo da oni još uvek će se izvoditi u nekim uslovima, da bi trebalo da se na neki način učini nešto, da se ovaj, ono što postoji od registrovanih uzgajališta, da na neki način se unaprede standardi ili da se pomogne. A tu svakako i ta inspekcija može da ima ulogu takođe ukoliko prođe odgovarajuće edukacije.
Milice, prema vašim saznanjima, otkud službeni psi priči? Da li možda vi znate nekim vašim kanalima kakva je sudbina tih pasa?
Pa ne, evo, dovoljno je ovo, vojska ih je nazvala rashodovanima. Znači, oni su po nekom popisu vrednost nula. Oni nisu psi iz uzgoja, za ovo što je profesor pomenuo, nisu psi iz uzgoja. Oni su psi koji su radili svoj posao, to je neki drugi uzgoj. Znači, oni nisu bili predviđeni u svom životu za eksperimente. Oni sada njih ništa ne koštaju i zato su ih dali za eksperimente. O tome se radi. Mislim, sad može da se traži modus, ali radi se samo o tome. O tome da ih ništa ne koštaju, da oni nisu hteli da plate, nego su upotrebili svoje pse.
A prema vašim saznanjima i iskustvima, da li se to inače događa i da li se ranije dešavalo?
To se sigurno događa, samo što smo sad svi saznali. A ranije nismo znali.
Da. E sad, pre nego što pređemo na druge detalje vezane za ovu temu, zašto je važno da se o ovoj temi uopšte govori? Kako biste vi odgovorili onima koji bi, na primjer, rekli, ne znamo nikako da rešimo brojne probleme koje imaju ljudi u ovoj zemlji, zašto sada da pričamo o životinjama? Profesor. Prosto videla sam i neke takve komentare po raznim
Peter
blogovima.
Peter Singer, ovaj čuveni etičar i filozof australijski, bi vam odgovorio, što smo mi važniji od životinja. Dakle, radi se o tome da je potrebno da se živimo u nekom periodu poslednjih 40 ili 50 godina razvoja nečega što se naziva bioetika. Bioetika se odnosi na celokupno, na čoveka, njegovu okolinu, sav živi svet. I na neki način život kao takav pokušavamo da na neki način unapredimo vreme razvoja nauke, tehnologije, da unapredimo standarde, da očuvamo i čoveka i njegovu okolinu i životinje i biljke. Dakle, to je nešto što postoji, što je rođeno negde početkom 60-ih, i to ne kao neka filozofska disciplina, već kao neki društveni pokret gde prosto javnost shvatila da mora da uzme veću ulogu u odlučivanju o pitanjima života, smrti, kliničkih ispitivanja, ispitivanja na životinjama i tako dalje. Dakle, javnost je u tom periodu prosto preuzela ulogu od stručnjaka. Stručnjaci su imali precizne kriterijume šta i kako i pre toga. Medicinska etika, recimo, postoji hiljadama godina. Ali bioetika je donela nešto novo, donela je neku vrstu konsenzusa, donela je neku vrstu unapređenja odnosa, tako bi bar trebalo da bude, čovek, pacijente. Kada su u pitanju ogledne životinje, teško je da govorimo o nekom konsenzusu, one ne bi svakako htjele da uđu u ogled. Ali radi se o tome da živimo u društvu u kome postoje različiti stavovi kada je ovo pitanje. Možemo se pozivati na Helsinšku deklaraciju ili Nirmeški kodeks, koji traže da se nešto ispita na životinjama pre nego što bude ispitano na ljudima. Ali takođe postoje udruženja koje u potpunosti negiraju bilo kakvu validnost ispitivanja na životinjama. Dakle, i nije jedan stav važniji od drugoga. Po meni jako je dobar ta mešavina stavova, da kažem, koja postoji, doprinosi unapređenju standarda.
Dakle, nema tu jedinstvenog stava.
Nema jedinstvenog stava.
Međunarodnoj javnosti i nauci nije postignut jedinstven stav.
Nema jedinstvenog stava da li je opravdano ili nije. Oni koji su se time bavili, važni, ugledni tela, Newfield Council of Bioethics u Britaniji ili neki drugi, samo su stigli do toga da postoje različiti stavovi. Dakle, nisu se mogli složiti. A ja ću vam reći rezultate ankete. Naši studenti na medicini, kada ih pitate da li odobravaju ogleda na životinje, uglavnom zauzmu stav, kao što je i bio, većina njih kaže da, uz izvesna ograničenja, potrebu etičke opravdanosti i tako dalje. Kada ih onda pitate, dobro, da li vi imate kućnog ljubimca, i ako odgovore da li biste ga dali za ogled, naravno da ne.
Naravno, sad,
to je ta kolizija koja postoji uvek između, pa i u kliničkoj medicini. Vi imate pacijenta, želite mu najbolju terapiju, ako ste istraživač, postavljate se neutralno i pokušavate da vidite šta je istina. Tako da kažem, eto, nije jednostavno odgovoriti na ovo pitanje.
Milice, u ovoj, da kažem, plejadi mogućnosti, pretpostavljam da se vaše udruženje odlučuje za za opciju u kojoj ne treba vršiti nikakve eksperimente.
Da, to je naš stav. Ali jasno nam je naravno da će potrajati dok dođemo do toga, ne mi mislim, nego neke buduće generacije, ali ja duboko verujem da je to moguće, da će nauka doći do alternativa, već postoje mnoge alternative životinskim modelima i da će animal free istraživanja biti moguće u budućnosti. E, ali dotle, do tog momenta, mi bar u našoj sredini moramo poštovati zakon. Znači, ovo je ipak još uvek neki početak, 2009. je donet zakon. Potrebno je da se on poštuje, zakon o dobrobiti, pravilnik koji iz njega proizašao i tako svi ti pravni akti. Potrebno je da se to poštuje za početak da bi mogli da odmaknemo i da idemo prema nekim finesama. To je to, znači da počnemo da poštujemo zakon. Kao što vidimo iz ovog primera, zakon se uopšte, dobro, ne baš uopšte, ali skoro da se ne poštuje.
Kako vi odgovarate na pitanje zašto je važno govoriti o ovoj temi?
Zašto je važno? Ja to gledam sa neke tačke ljudske, da kažem. Ne govorimo sad, evo, neću pomenuti životinje. Važno je da se poštuje zakon prvenstveno zbog nas ljudi. Ako ga ne poštujemo, sami sebe ćemo uništiti jednog dana i idemo ka tome, time. Ako su to životinje, nema veze, životinja ili čovek. Poštujmo zakon zbog sebe.
Dobro, vratimo se sa ovih manje više filozofskih pitanja na našu konkretnu realnost. Profesore, u kojim ustanovama se kod nas obavljaju eksperimenti nad životinjama? Koliko ima takvih ustanova?
U odgovoru na to pitanje, pre svega da istaknem da je uloga organizacija kao što je Orka ili Feniks bila velika. Nama je Orka pomogla da stignemo uopšte do spiska kada je počeo da radi etički savet. Mi smo imenovani kao radna grupa od strane tadašnjeg ministra poljoprivrede. Nismo pri upravi za veterinu, nego smo bili kao nezavisna radna grupa. Težak položaj. Znači, nemamo formalne veze ni sa jednom ustanovom. Niko nije na kraju bio dužan ni da nam odgovori na dopis. Dakle, mi smo formirani i imali smo zadatak da koordiniramo, činimo razne stvari, a pri tome nismo imali ni memorandum ni pečat. Uzgled budi rečeno, nemamo ga još uvek. Ali opet tu je taj pritisak javnosti koji kažem da je pozitivan. Dakle, Orka nam je donela spisak i rekla da ovo su verovatno ustanove gde se rade ogledi. A mi smo onda krenuli u komunikaciju sa tim ustanovama. To je trajalo godinama. Ja mogu reći da smo postigli da se 12 ustanova, a zakon predviđa sve koje rade oglede, da moraju da se registruju, da uđu u neki republički registar. Za sada je 12 ustanova to učinilo. Ja ne kažem da je to sjajno i tih 12 ustanova može mnogo bolje da radi, ali ipak smo postigli da su rađene edukacije, izvinite, za iskusne profesore koji su dojuče tvrdili da sve znaju o ogledima, pristali su da sednu u klupe, saslušaju, porazgovaraju, unaprede standarde svog rada na nekim fakultetima. To su znači univerziteti, fakulteti, to su neke farmaceutske kuće koje vrše neka rutinska ispitivanja. Grubo rečeno, to su dakle ili ustanove koje to rade ad hoc, odnosno imaju istraživače koji rade projekte koji traju neko vreme, ili su to oni koji rade rutinska ispitivanja na životinjama, pa onda i ne moraju svaki godin da traže saglasnost.
A kod vas, vi ste profesor na medicinskom fakultetu u Beogradu, životinje se koriste?
Kada su u pitanju životinje na medicini, mi smo zauzeli takav stav i naša uprava je stala iza toga da nije opravdano korišćenje životinja u nastavi. Dakle, zakon dozvoljava i upotrebu u nastavi, ali za mene je suštinsko nešto što i nije ušlo u naš zakon, a suštinsko je da je etički opravdano raditi, koristiti životinje. Pod jedan, ako se poštuje njihova dobrobit maksimalno, ne kažem uvek ćemo dobrobit narušiti ogledom, ali da se poštuje koliko može, i drugo, da donosi neka nova znanja. To je nešto što su Britanci unijeli u svoje propise, to kod nas nažalost nije tako ušlo. Za mene je to suština. Kada smo razgovarali, mi smo to pre donošenja našeg zakona donosili pravilnik na medicini, složili smo se da upotreba životinja u dodiplomskoj nastavi, samo da bismo eto pokazali da životinja potopljena u hladnu vodu se smrzava ili slično, da nije opravdano. Kad sam ja bio student pre dobrih, ne smem ni da kažem, 30 godina, 25, korišćene su mačke, nečije mačke, hvatane na ulici, to je bilo tada, ali tada ni Evropa nije imala toliko razvijen sistem zakona ili kontrole. Hoću da kažem, to je bilo vreme kada mnoge evropske razvijene zemlje nisu imale sistem, da kažem, to su 80. recimo.
Da, šta je rađeno s tim mačkama?
Pa rađeni su ogledi, davani neki lekovi, ali verujte, efekat je bio mizeran. Dakle, videti mačku koju je nešto dato što mi ne znamo šta, da moramo da verujemo da je to, to je neka crna kutija praktično. Znači, verujemo da se nešto desilo, krajnje neupotrebljivo. Stigli smo danas do toga, mi smo od Lord Dowding Funda, inače britanske organizacije koja se u potpunosti bori protiv ogleda na životinjama. Eto, primer pozitivnog uticaja, da kažem, na nauku i na ove, visoko obrazovanje, dobili softvere, programe koji su nam u potpunosti zamenili oglede. Tako da na medicini, koliko ja znam, opet ostavljamo otvoreno, ali koliko ja znam, davno smo to postigli, nema više ogleda na životinjama u dodiplomskoj nastavi.
Da, eto, to smo saznali. Milice, prema vašim uvidima, kako je na drugim fakultetima?
U obrazovanju je zaista to prestalo i to je jako dobro. Stvarno ima tih, kao što je rekao profesor, to je fantastično kako to izgleda i zaista ljudi mogu da vide to, potpuno da shvate o čemu se radi.
Da li imate neki uvid u to koliko se životinja ipak žrtvuje u različitim eksperimentima?
Nemamo. Evo
da li
zašto?
Može nekako da se proceni?
Nemamo. Evo, baš je pomenuo profesor registraciju ustanova. Znači, nisu se sve registrovale. One nemaju nikakvu obavezu da bilo kome dostavljaju podatke. Znači, koliko su životinja upotrebile, šta su s njima radile, šta je bilo posle, kako su uginule, odnosno kako se završio njihov život posle eksperimenta, bilo šta iz tog procesa, oni ne moraju te podatke nikome da dostavljaju jer nisu registrovani i nemaju tu obavezu. Znači, mi to ne znamo.
E sad, za koje svrhe zapravo? Dakle, mi govorimo o zakonu koji je prilično mlad. Zakon je usvojen 2009. godine, to je zakon o zaštiti dobrobiti životinja. E, šta on predviđa? Za koje svrhe i po kakvoj proceduri se životinje mogu koristiti u ogledima?
Pa tamo je definisano u uvodnim onim članovima šta je to ogled i tamo se navodi da ogled može biti neko naučno istraživanje i u neke druge svrhe, jel? Dakle, nije toliko precizno navedeno, za mene to nije dobro, to je skoro prepisano ili uzeto iz evropskog zakonodavstva koje inače sada dobro u ovoj oblasti, ali ova definicija nije dobra. Šta je to ogled, na primjer? Po meni, da kažem, možemo i koristiti bolje da smo koristili iskustvo zemalja kao što je Britanija, koja je imala mnogo preciznije i bolje zakone. Tamo jasno kažu, zaštićena životinska vrsta je svaki kičmenjak osim čoveka, jel? I ovaj oktopus. Jasno, precizno. Šta su to etički opravdani ogledi i ostalo? Dakle, britansko zakonodavstvo je savršeno za mene i bolje je bilo da smo to u startu kad smo već kretali od nula, ali dobro je da imamo i ovakav, da kažem, zakon.
Da li se time sad pravi, dakle, razlika između, recimo, vi ste spomenuli mačke?
Izvinjavam se, ukratko, dozvoljeno je raditi oglede u različite svrhe. Naučno istraživanje, edukacija, sudsko-medicinski razlozi, zaštita životne sredine. Dakle, definisano je nekoliko različitih mogućih namena. S druge strane, rečeno je da ne smeju u kozmetičke svrhe, ne smeju za testiranje oružja, ne smeju za ponavljanje postojećih znanja. Znači, postoje članovi koji govore zašta sme i zašta ne sme da se koristi.
A da li se zna koje životinje smeju, koje ne smeju?
Pa,
evropski... smo počeli emisiju, podsjećajući se ovog primjera vezanog za pse. Vi ste spominjali mačke. Svi znaju da se u eksperimentima koriste miševi i pacovi koji se posebno i gaje za te svrhe. Da li tu postoji razlika?
Pa, opet kažem sad, možemo da uporedimo, kod nas u zakonu je rečeno da su ogledne životinje kičmenjaci i beskičmenjaci, uključujući neke razvojne stadijume, tako nekako stoji u onoj definiciji. S druge strane, u principu se kao ogledne životinje najčešće koriste, postoji nekih 7 vrsta po evropskom zakonodavstvu, znači navodi se miševi, pacovi, šta ja znam, sve do prepelica, jel? Bitno je da ne možemo da kažem da suzimo samo na miševe i pacove kada govorimo o oglednim životinjama priču, da su tu poljoprivreda, veterina, da oni rade oglede na velikim životinjama kojima se na drugim fakultetima ili drugim istraživanjima ne rade, jel? Niti smeju da se vrše hiruški zahvati na takvim životinjama ako nemate veterinara. Naučnik koji nije veterinar može da radi malu hirurgiju ako je završio obuku. To je slično vozačkom ispitu. Dakle, jednom je potrebno završiti punu obuku i dobiti dozvolu i ministar i upravo etička komisija to konstatuje i upiše se u registar ministarstva, jel? I za svaki ogled kao saobraćajna dozvola ponovo se traži odobrenje. Tako to otprilike.
A da li je u redu da se na psima testiraju implanti? ako implanti za zube, jel? Ako je sada verovati onome što smo čitali u novinama, to je trebalo da bude svrha
eksperimenta. Suština je poštovanje principa 3R. Principi 3R su zamena, to da je engleskog replacement, refinement, reduction, znači zamena, smanjenje broja i usavršavanje kvaliteta. Ukoliko imate dobru alternativu za neko ispitivanje, to je naravno zadatak etičkog saveta da istraži ukoliko je moguće uraditi na nekoj alternativi, na nižoj životinskoj vrsti, smatra se da je manji stepen patnje ukoliko je manji razvijen nervni sistem i onda se koriste. Ako možemo na crvima, nećemo na miševima, ako možemo na drozofilama, na mušicama, nećemo, jel? Tako kaže. Međutim, morao bih da pogledam konkretan ogled da bih mogao reći da li je moguće postići ciljeve istraživanja i na nekoj drugoj vrsti, a ne na psima. Dakle, negde ne postoji mogućnost. Istraživači u neuronaukama kažu u sve naše protivljenje korišćenja čovekolikih majmuna ili majmuna i šta ja znam, u nekim istraživanjima je prosto nemoguće dobiti taj integrativni odgovor nervnog sistema, nemoguće je nešto ispitati na kognitivne sposobnosti, na ponašanje, pa sve i da imamo sve moguće ćelijske kulture, prosto tvrde da je to nemoguće. Iz istorije znamo, aparat za hemodijalizu ne bi nikad postojao da nije bilo ogleda na psima.
Jasno. Ali vi iz udruženja Fenix kažete da to nije tako. Da ne postoje nikakvi razlozi zbog kojih bi trebalo da se životinje koriste u eksperimentima.
Ne, ja nisam to rekla. Rekla sam da će se to jednog dana rešiti i razrešiti i da će svakako doći do toga. Pretpostavljam da zaista, ja nisam stručno lice u tom smislu i pretpostavljam da postoje neki ogledi koji bi se morali raditi, ali njih je svakako mnogo manje nego što ih u stvari ima. Po procenama Britanske unije za borbu protiv vivisekcije, BUAV, 150 miliona životinja u svetu, a 12 miliona u Evropi se koristi za eksperimente. To je ogromna brojka. Sad koliko otpada na koju državu, to je manje možda važno, ali to je ogromna brojka i ja zaista verujem da ona ne mora da bude tolika.
Da li se još uvek koriste životinje za testiranje kozmetičkih proizvoda?
Za testiranje kozmetike, to moram da kažem, to je jako važno. Prošle godine, 11. marta, je stupila na snagu zabrana korišćenja životinje u eksperimentima kad je u pitanju kozmetika u Evropi. Znači i proizvoda, gotovih proizvoda i sastojaka. Posle 23 godine borbe, Evropska koalicija za zabranu eksperimenata na životinjama je tu te svoje kampanje, bilo ih je više, dovela do kraja i to je uspelo. Znači, 23 godine je ta borba trajala. I to je veliki dokaz da se to može, ako je uspelo. A dobro, u kozmetici kao prvo i kao, to je jedna grana gde stvarno
A kad su lekovi baš... u pitanju, ima li alternative? Profesor?
Ako dozvolite, samo jedna važna stvar. Jedno je pitanje da li nama žao životinje, da li želimo da ih spasemo ovoga, ali to nije suštinsko. Dobrobit nije šta mi osjećamo prema životinjama, nego šta životinje osjećaju. Znači, to je nešto što je objektivno merljivo. Ali nastrano i sve to. Nastrano i to da mi ne možemo imati dobra istraživanja ako nemamo očuvanu dobrobit. Jedna važna stvar se zaboravlja. Veoma košta istraživanje na životinjama. Dakle, isplativost takvog istraživanja, recimo u toksikologiji, stotine životinja su korišćene, samo jednu vrednost da se dobije, stotine, i to je jako, jako skupo, nastavno što je invazivno, što su životinje veoma patile kroz takvo istraživanje. Prvo je statistika pomogla da se smanji broj, znači dobrim statističkim metodama je smanjen broj životinja 7-8 sa nekih 120. A sada imamo zamene za te, i uopšte ne moramo.
E pa to hoću da vas pitam, ima šta je alternativa?
Postoji veliki centar u Evropi, su shvatili da bi desetine milijarde evra otišlo. Bila je neka rič inicijativa koja je obaveza da se ispita sve što postoji, hemijske supstance se ispitaju u toksikološkim studijama. Dakle, da li su otrovne i u kojoj meri. Takvo istraživanje je izuzetno skupo kad bi se životinje samo koristile žive. I praktično onda je zaživela jedna inicijativa, postoji nešto što zove ECVAM centar u Italiji koji je za celu Evropsku uniju, koji upravo ocenjuje alternative. Pa kaže, nemojte ukapavati u oko kunića nešto da bi vidjeli da li je nadražuje, jel? Da li ta supstanca iritira. To je dugo bio korišćen Dreyzov test koji teško ga i protumačiti, decenijama je korišćen, kuniću oko crveno bude ko krv, svašta mu se tamo, jel? To je bilo. E sada je verifikovana metoda koja kaže uzmite ćelijske kulture, sipajte nešto, izmerite nešto i dobit ćete mnogo objektivnije, merljiv rezultat i jeftiniji.
Da, znači možemo očekivati da će se zapravo i smanjivati i nadalje upotreba životinja na ovaj način.
Pa u svakom slučaju, još uvek ne možemo govoriti o tome da se mogu isključiti, zato što jedno pitanje možete dobiti jedan odgovor kada su u pitanju ćelijske kulture, zamene, kompjuterski modeli i ostalo, a drugi odgovor možete dobiti kada su u pitanju životinje. Daću vam primer, ako neko želi da ispita nešto vezano za organizam utreniranog sportiste, pa hoće da na životinjama radi. Mi smo tako nešto odbijali, recimo, zašto bi životinju mučili i trenirali da pliva, jel, na stranu što ta životinja kroz takav jedan proces i takav ogled dođe jedno stanje bespomoćnosti, to da bude te za depresiju, a ne za ono što smo želeli, kad imamo sportiste sa kojima možemo lepo ispitati kako utreniranost utiče na neke njihove biohemijske parametre. To je primer gde apsolutno se može na ljudima. S druge strane, ima slučajeva, ima nekih, ja sad neću drugo da pominjem, ali naši hirurzi, ja sam bio svedok na VMA, su 90-ih učili transplantacije jetre na svinjama. Ne verujem da bi bili tako uspešni u transplantacijama da nisu imali takav jedan model. Teško da su mogli da uzmu ljude i da treniraju, jel?
Zato,
znači,
da.
To je nešto što je zaista bilo u tom trenutku svrsishodno. Postoje ispitivanja supstanci koja nisu apsolutno, ne možemo reći, 100% merodavna kada je u pitanju ekstrapolacija na ljude, ali prilično dobro govore. Britanci jako vole životinje, ali bilo je nešto što je napravilo veliku aferu, jedno monoklonsko antitelo je napravilo teške posljedice na zdravim dobrovoljcima koji su dobili lek i onda su shvatili da nije dovoljno i dobro ispitano na životinjama i da rezultati nisu dobro preneti na ljude. Pa su čak Britanci koji vole životinje rekli, izvinite, možda je ipak trebalo malo više raditi.
U nekim situacijama.
Da, i tako da kažem, ne može se dati jedan odgovor na to.
Ili se vaše udruženje organizuje jednu tribinu u ovom delu emisije i da najavimo. Ona će biti za nekoliko dana, a povodom je svetskog dana koji je posvećen
23.
ovoj tematici.
Tribina će biti 23. u Rexu u 7 uveče. Gosti su profesor Todorović i Ivana Lazić iz Uprave za veterinu, savjetnica za dobrobit životinja. I naša Danijela Matović koja će govoriti baš o ovoj kampanji koju sam pomenula. Ta tribina treba da pomogne da malo priča o oglednim životinjama dopre do javnosti. A 24. april je dan oglednih životinja i to je to povod da se malo podsjetimo na tu priču.
Dakle, koga zanima, eto, može i da dođe do Reksa 23. da čuje i više o ovome. Gost emisije u središtu pažnje, profesor Zoran Todorović, predsjednik Etičkog saveta za zaštitu dobrobiti oglednih životinja pri Ministarstvu poljoprivrede i predsjednik Bioetičkog društva Srbije, i Milica Ranković, predsjednica Udruženja za zaštitu životinja Fenix. Sada je 17:37, slede reklame, potom jedna muzika, onda nastavljamo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom.
Muzička produkcija RTS-a i Big Band RTS-a vas pozivaju na pravi muzički spektakl. Proslavljena opera Toska, aranžirana za Big Band. Gost, dirigent, nemački aranžer i solista Peter Reiter. 16. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine po ceni od 300 i 400 dinara.
Ja se spremam da idem u Amazon. Ptica koja je tek naučila da leti će upoznati flokerove.
Katice!
Rio 2.
Nikad nije rano za pravila o džungli. Broj jutro. A neki ne nauče nikad.
U bioskopima od 10. aprila. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana.
more.
Pjevajte sa nama!
Srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Netfish, servis desktop i laptop računara www.netfish.rs.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
Momak koji je želio sve.
He's got a wife.
Dobit će ono što je zaslužio.
Someone. He must be cheating on both of us.
Da li postoji strašnija stvar od ženske osvete? Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton. U komediji koja će vas nasmijati ovog proleća. Osvjeta na ženski način. U bioskopima od 24. aprila. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi.
PGP RTS vam predstavlja.
Godina koja je i koji...
Muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti jednog
u prodaji.
Dana, moja ljubavi.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Hoće li najavljeno osnivanje suda za ratne zločine na Kosovu doneti pravdu za žrtve? Zašto Zapad sada traži da Priština osnuje takav sud? Kako će se obezbediti zaštita svedoka? Da li će i Srbija imati priliku da iznese dokaze sakupljene godinama? Govore Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine i novinar Politike Dragan Vukotić. Talasanje, sreda od 11.05. Autor Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
I'm gonna survive.
surviving. What? Keep on surviving. What?
Minuta ostalo je do 18 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje. Gosti emisije profesor Zoran Todorović, predsjednik Etičkog saveta za zaštitu dobrobiti oglednih životinja pri Ministarstvu poljoprivrede i predsjednik Bioetičkog društva Srbije i Milica Ranković, predsjednica Udruženja za zaštitu životinja Fenix. Do sada smo govorili o životinjama u eksperimentima, to je prosto bila tema prvog dela naše emisije, jer smo imali očigledan povod za razgovor o tome. Međutim, sad povoda za priču o dobrobiti životinja ima mnogo, ima i svuda oko nas. Dakle, životinje u urbanim sredinama, u svakodnevnim uslovima, mnogo se o tome priča, ali mnogo je problema i svakoga dana se čuje za poneki incident na ulici. Dakle, pre svega psi lutalice, očigledno da toga još uvijek ima mnogo u svim gradovima. Kako do sada se nije uspelo da se ipak izborimo sa tim problemom?
Pa nije uspelo zato što se psi stalno izbacuju. Opet smo tu, moramo pomenemo zakon i kršenje zakona, neodgovorno vlasništvo. Znači, psi se stalno izbacuju, uzimaju se novi, izbacuju i tako imamo stalno nove pse. Koliko god da grad radi na rešavanju problema, znači da se sterilišu psi, konkretno Beograd radi na rešavanju problema, to dobija neki drugi smisao zbog izbacivanja.
A da li imate utisak da se čini dovoljno, da se preduzimaju zaista mere?
Preduzimaju se mere, ali ne preduzimaju se sve. Znači, mera za sprečavanje napuštanja se ne preduzima, ne radi se ništa na tom planu. Pošto se tu ne radi ništa, onda ovo ostalo dolazi u pitanje, odnosno to ostalo nije dovoljno. Beograd je izgradio prihvatilišta, gradska, ima 5 prihvatilišta, sprovodi CNR program, znači sterilizacija po tom pravilu, uhvati, steriliš i pusti, znači to se radi. Radi se, priča se, malo se edukuje grad, nešto malo edukuje udruženja, edukuju odgovornom vlasništvu, ali bez sankcije za napuštanje ništa neće biti i bez jednog sistematskog sprovođenja registracije odgajivačnica. Mi nemamo tu evidenciju, odnosno ne postoje, nema registrovanih odgajivačnica u Beogradu, što znači, to jest ima samo jedna, izvinite, što znači da svako ko ima ženku može da pari i da prodaje te kučiće ili da ne prodaje, može da ih izbaci napolje kao što ljudi rade. Mi imamo svakodnevno pozive sugrađana da su našli kutiju pored kontejnera ili ulaz u svoje zgrade. To je već, zna se.
U kutiji su naravno štenci.
Jeste, mačići ili štenci, i to je to. Znači, nekome je jednostavnije da te male životinjice stavi tako napolje, nego da svoju kerušu steriliše ili macu.
Dakle, opet stvar kontrole, profesor.
Da.
Da, stvar kontrole. Pa evo, govorili smo malo o jednoj situaciji gdje kontrola može pomogne samo do nekog. Dakle, zakon može da reguliše ekstremne situacije, odnosno da kazni onda kada se nešto prekrši. Ipak postoji jedno ogromno polje delovanja od ljubavi do brige, pažnje i ostalog što ne može zakon da reguliše. Dakle, moramo da radimo svi na tome. Hajde da prvo hrabro priznamo šta se dešava. Ja uvek kao pozitivan primjer navodim predavanje moje koleginice, ona je vrhunski ekspert kod nas za dobrobit, profesorka se veterine Marijane Vučinić. Ona je govorila o psima lutalicama. Svi na jednom međunarodnom skupu. Kolege su se hvalile, svi su rešili problem, svuda je savršeno. Ona ne, ona je samo fotografisala na beogradskim ulicama i naprotiv izašla i svi su na kraju čestitali, rekli tako i kod nas otprilike, ali nismo prosto. Aha. Znači, ljudi više vole da govore o nekoj idealnoj stvarnosti nego o stvarnom problemu. Druga stvar, nisu samo psi lutalice. Psi vlasnika poznatih također i od njih potiču ujedi, oni koji se beleže, naša infektivna klinika.
To je drugi problem, što agresivni vlasnički psi.
Tako da bi
psi,
trebalo po meni raditi sa vlasnicima pasa. Trebalo bi, pa makar jedan dan, neku vrstu, hajde da tako kažemo, obuke, nečega, saveta, pomoći, da bi neko mogao da drži psa. Mislim da ipak treba hajde, za mačku, dakle, trebalo bi neku reč reći, šta, kako, da se na neki način ipak ljudi upoznaju.
Da, neretko ljudi vode velike pse bez povodca.
Da.
Zna se da kolika je to opasnost za decu, za druge vlasnike koji imaju male kučiće.
Jeste,
svakako. I onda vam gazda psa kaže, pa neće on. Da. E sad, da li je to stvar koju treba zaista propisom i kontrolom regulisati?
Pa ne može to zakon da reguliše. Zakon može donekle, on može da napravi, da naredi, da se u parku napravi ograda, da se sve to... Ali mislim da je jedan veliki deo odgovornosti na tome da se radi sa ljudima, da se razgovara. Evo, ne znam za Fenik, znam za Orku da je uz našu podršku i još podršku silnih drugih krenulo u edukaciju u srednjim školama. Trebalo bi raditi u osnovnim školama, u srednjim školama. Bioetičko društvo pravi tribinu u Domu omladine svakog 21. u mesecu, pa smo planirali da napravimo i neke takve tribine, prosto radionice sa decom iz škole i da one se nađu u ulozi te kućnog saveta, te ulozi vlasnika životinje, te ulozi državnog nekog, pa da prosto i sami dožive tako nešto i da razumeju složenost problema i da nekako neke stavove formiraju koji bi bili dobri. Dakle, treba raditi sa decom. Deca u svakom slučaju su ono, da kažem, gdje možemo nešto postići. Ne može brzo, ali u svakom slučaju...
Nešto može. Milice, spomenuli ste te kutije u kojima su štenci ili mačići. Koliko pasa uspevate vi i druga udruženja koja se time bave da udomite?
Pa teško ide udomljavanje zato što je priliv životinja veliki. Mi imamo proceduru udomljavanja, pazimo kome dajemo, znači ljudi koji uzimaju životinju moraju da prođu određeni upitnik, da mi proverimo uslove, tako da to već na početku neki obeshrabri, pošto u stvari ni sami ne znaju zašto bi uzeli životinju i tako, eto, to nekako traje, ali mislim udome se životinje, samo kažem, jako teško i jako sporo. I jednostavno nema toliko ljudi koji žele da uzmu u odnosu na broj koji se nudi, jer kaže mnogo ih je koji se izbacuju. Mm-hmm. Ja bih samo dopunila profesora, regulisano je odlukom držanje životinja na teritoriji grada. Znači sve je to definisano, samo se ne poštuje. Kod nas se mnogo toga ne poštuje i ima inspekcija puno posla, ali onda kad se to pitanje postavi, dobije se odgovor da nema dovoljno inspektora. A i tada, i od tog broja koji postoje, pitanje je šta oni rade. Znate, na napuštanje mi ne možemo da dobijemo nikako da neko ode na napuštanje, da neko izađe na zanemarivanje, da izađe na zlostavljanje. Uvek postoje preča posla. To je možda, eto, sa nekog aspekta gledano i tačno. Ali kršenje zakona je kršenje zakona. Zlostavljanje životinje je loše za ljude, znamo zašto, to ukazuje na psihopate. Znači, oni koji to rade, oni su opasni
i za ljude. Imali smo i takvih slučajeva, apsolutno drastičnih i strašnih, počeo od Keruše Mile, bilo je i još slučaja. Nikada nisu uhvaćeni, a kamo
nisu
kažnjeni,
mogli su
ljudi
biti
koji su...
sigurno. Ja sam sigurna da su mogli biti uhvaćeni, samo nisu. Zašto? Ne znam.
Profesore, vaše mišljenje?
Pa šta da kažem, to je strašno. Dakle, to je nešto što je zaista izazvalo reakciju javnosti. Sad u nekim zemljama takvi slučajevi su doneli čitave pomake. U Americi je nestao jedan pas dalmatinac. Pa je onda i donet prvi zakon njihov. Toliko je javnost bila zgrožena. Pa su bile vesti koncentracioni logori za pse. Dakle, možda i mediji treba da rade više. Možda bi trebalo sve to zajedno da se ne zaboravi, da se neki način takva jedna akcija da prosto bude pritisak veći. U svakom slučaju i kontrola u gradskom saobraćaju i neke druge vrste kontrole u saobraćaju su uspele, neke mere su ipak zaživele, pa mislim da bi u ovoj oblasti uz neku dobru kontrolu bar za početak moglo da se postigne, da se ovakve stvari izbegnu. A to da li je mogao biti uhvaćen ili nije onaj koji je vršio ovu surovost, konačno nije ni bitno koliko je bitno da se spreče. Bitno je naravno da se uhvati, ali je bitno da se budući takvi slučajevi, da neko ni ne pomisli na tako nešto. Mm-hmm. A to će moći tek onda kada osjeti da nije od strane okoline da je osuđen i da prosto vidi da tako nešto ne može da prođe. Eto.
E sad, pitanje svakako iz domena teme o kojoj govorimo, još jedna vest vezana za životinje, koja je zaista iznenadila pa i šokirala svet. To je postupak zoovrta u Danskoj. ubijanje žirafe. E sad, oni koji su to uradili, oni su se zapravo pozvali na evropske zakone. Vi sigurno više o tome znate. Kako je moguće da se tako nešto desilo? O čemu se tu radi?
Evo, ja mogu da kažem stav i našeg i većine udruženja za zaštitu životinja. Mi smo protiv postojanja zooloških vrtova uopšte, jer smatramo da oni u suštini ne služe ničemu nego maltretiranju životinja. Ono zbog čega su oni nastali nekada, edukacija, da eto ljudi vide životinje i njihovo ponašanje, to sada, to je odavno izgubilo smisao, životinje se mogu videti, znamo već na koje načine. Njihovo ponašanje u zoološkim vrtovima je uglavnom neurotično. Možda u nekim jako velikim vrtovima i nije toliko, ali u principu jeste. Ono što posetioci vide je neuroza i patnja tih životinja. Tako da u tom smislu mi smo stvarno sasvim za ukidanje, ali zašto se to desilo? Oni stalno to rade. Zoološki vrtovi imaju svoje strukovno, da kažem, udruženje, EASU, i oni imaju svoja pravila. I oni se po tome ponašaju. Šta oni rade sa životinjama, mi ne znamo u suštini. Sad je ovo izašlo u javnost, pa su svi šokirani.
Životinja je ubijena i to pred publikom, a u kojoj je bilo i djece.
To je meni nejasno. To bi trebalo nekog tamo pitati koji je njihov bio motiv da tako nešto urade.
Pa oni su rekli usklađivanje sa nekakvom evropskom regulativom.
To je jedno, a drugo je ovo da prave javno.
Način na koji je izvršeno.
Potpuno. Šta su oni s tim hteli, to samo oni znaju. A ovo jeste sa njihovom regulativom, ali to samo govori o tome kakva je to regulativa, odnosno govori o tome kako se zoološki vrtovi tretiraju, šta su oni u stvari. To su mesta za patnju životinja i uzimanje para ljudima da dođu da plate karte i da eto kao gledaju nešto, a da i sami ne znaju šta, odnosno da nisu svesni da oni ne vide životinju u svom pravom okruženju i ne vide njeno pravo ponašanje, nego vide životinju zatvorenu u ludnicu, jer to je u stvari praktično za životinje to.
Profesore.
Pa ne mogu ovome stručno da kažem, da dam neki naročit komentar. Ja sam lekar, bavim se oglednim životinjama kad su žirafe i zoovrtovi u pitanju, kao i divlje životinje, zato nisam stručan, ali mogu reći ono što znam. Koliko mi je poznato, zoovrt bi trebalo da bude ustanova koja se bavi i naukom i edukacijom, ispitivanjem uticaja sredine i tako dalje. Dakle, ono što mi znamo da je zoovrt jednako poseta i razgledanje, to je samo jedno od aktivnosti jednog idealnog zoovrta, jel, kako je to zamišljeno. I koliko znam, razmnožavanje je ograničeno, ako ne isprečeno u zoovrtovima, i da je možda to bila svrha žrtvovanja ove životinje, dakle, tehnički gledano. Naravno da je surovost nedopustiva, naravno da je nedopustivo to na takav način raditi, za mene kao bilo kog posmatrača, to bi bilo nešto što zaista ne bih mogao da prihvatim. A s druge strane, pretpostavljam da su se pozvali na neki zakon. Oni vrlo, vrlo poštuju zakon i pretpostavljam da u pitanju bilo to ograničeno razmnožavanje ili nemoguće razmnožavanje životinja u zoovrtu. E sad, postoje neke slične vrste držanja životinja koje nisu zoovrtovi i nemaju tako široku dijapazon aktivnosti, ali to najbolje veterinare da pitate. Kažem, ipak toliko za tu oblast nisam.
Eto, toliko za ovaj današnji razgovor o dobrobiti životinja. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Profesor Zoran Todorović, predsjednik Etičkog saveta za zaštitu dobrobiti oglednih životinja pri Ministarstvu poljoprivrede, i predsjednik Bioetičkog društva Srbije Milica Ranković, predsjednica Udruženja za zaštitu životinja Fenix. Sutra u središtu pažnje od 17 časova Nenad Militarević i njegovi gosti o pitanju da li će novi parlament, u kome vladajuća većina ima rekordnu većinu, biti efikasniji od dosadašnjih. Danas su sa vama bili Srđan Manojlović, Miroslav Antonijević i Ivan Aleksandar Kostić i Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program.